Dan kali ini kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab, dan sudah ada pertanyaan yang akan kita bacakan. Dan alhamdulillah, langsung saja kita baca pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama tentang amalan hati. Apakah amalan atau ibadah hati, semisal ikhlas, muraqabah, khusyuk, apakah ibadah amalan tersendiri yang mendatangkan pahala tersendiri, atau sebagai penambah lezat dan ruh dari ibadah lisan dan ibadah badan?
Nah, ibadah hati barakallahu fikum, seperti keikhlasan, muraqabah, khusyuk, cintaan kepada Allah, cintaan pada Rasulnya, dan seterusnya, dia menjadi amalan tersendiri yang mendapatkan pahala tersendiri, dan juga menambah semangat untuk mengamalkan amalan-amalan lisan dan amalan-amalan anggota badan. Artinya dua-duanya. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan di antara kebaikan-kebaikan amal saleh, di samping pahala dari Allah Taala, di samping hikmah-hikmah yang ada di dunia ini yang Allah berikan karena amal saleh, juga di antara kebaikan amal saleh adalah membawa kepada amal saleh berikutnya, mendukung amalan saleh berikutnya. Seperti orang yang sholat ke masjid akan membantu dia untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, membantu dia untuk duduk di masjid ketika ada ta'lim, oh ternyata ada ta'lim, dan seterusnya. Sehingga dengan amal sholah yang pertama, dia terbimbing ke amal sholah yang kedua. Dengan amal sholah yang kedua, terbimbing pada amal sholah yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Sebaliknya, dosa juga begitu, kata Ibnu Qayyim. Di antara jeleknya dosa, di samping ancaman azab dari Allah Taala dunia dan akhirat, juga jeleknya dosa adalah menyeret ke dosa berikutnya, menyeret kepada dosa yang berikutnya, yang berikutnya. Sehingga amalan hati tadi, kehusuan, keikhlasan, muraqabah, dan seterusnya, di samping mendapatkan pahala dari Allah, juga membantu dia untuk meringankan, memberi semangat untuk beramal soleh pada lisannya, pada badannya, akan terasa ringan dan akan terasa semangat, bahkan bisa jadi terasa lezat. Masya Allah.
Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah tokoh-tokoh liberal Indonesia masih dikatakan Islam, Ustaz, karena seringkali mereka dengan ucapannya mencela atau mengingkari sunnah? Semoga Allah mengampuni antum dan orang tua antum.
Amin wa iyyakum. Sebagian mereka sudah kafir. Ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan kufur yang menakutkan dan mengerikan, yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Sehingga mungkin mereka orang Nasrani kafir pura-pura Islam, atau mereka orang Islam yang sudah keracunan pemikiran-pemikiran liberal dan seterusnya, wallahu ta'ala alam. Tetapi ucapan-ucapan mereka sudah jelas menunjukkan kekufuran-kekufuran, wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ukuran hidayah yang diinginkan oleh syariat? Karena kebanyakan orang awam ketika berubah dari kebiasaan yang buruk mengatakan, alhamdulillah saya dapat hidayah.
Nah, itu tidak salah bahwa seseorang mendapatkan hidayah dari satu kejelekan kepada kebaikan, itu juga hidayah. Sehingga hidayah itu barakallahu fikum lengkap. Hidayah ke dalam Islam, itu yang sudah kita katakan tadi, itu satu hidayah. Nah, di dalam Islam juga ada hidayah. Dia terbimbing ke dalam sholat yang benar misalnya, terbimbing untuk mengerjakan sesuatu yang baik, atau terbimbing mendapatkan hidayah untuk bisa melaksanakan haji, padahal tadinya dia agak begini, agak malas dan seterusnya, ternyata muncul dari hatinya hidayah dari Allah SWT, tiba-tiba dia berangkat untuk haji, itu juga hidayah barakallahu fikum. Sehingga hidayah itu lengkap dari awal Islam sampai akhirnya. Kalau orang mengerjakan sesuatu amal saleh, maka itu berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, enggak akan dia bisa mengamalkan amalan tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga. Amin. Ana mau tanya Ustaz, Bolehkah sholat sunnah qobliyah di qada terus menerus? Karena kebanyakan masjid sekarang memberi waktu iqomah hanya 6 atau 7 menit, sedangkan saya kebiasaan 2 rakaat 5 menit. Atas jawabannya, jazakallahu khair.
Wa iyyakum jazakumullahu khair. Kalau jeda qomatnya 6 atau 7 menit dan kamu sholatnya 5 menit, harusnya cukup kan? Harusnya cukup. Berarti engkau harus
tepat waktu,
tepat waktu atau menunggu azan. Dan menunggu azan itu dapat pahala lagi. Artinya seorang yang menunggu azan kemudian langsung dia sholat sunnah qobliyah, nunggu di masjid maksud saya, itu memiliki pahala tersendiri. Yaitu tabkir, berawal-awal datang ke masjid sebelum azan atau hampir azan, agar dia bisa mengerjakan sholat sunnah tadi. Bahkan sebagian kita, jadi yang ikhwan kita, ada yang sengaja datang lebih dulu, kemudian begitu azan dia sholat sunnah, dia lamakan sholat sunnahnya dengan harapan agar orang-orang teman-teman yang lain tidak terlambat. Sebab qomatnya sebentar sekali, tapi kalau melihat ada orang yang sholat, dia tungguin sampai selesai. Sehingga dia berupaya agak lama, ya tidak terlalu lama sih. Yang penting orang tadi yang mau qomat nungguin sampai selesai sholat sunnahnya, baru dia. Sehingga dengan perbuatannya tersebut, dia mendapatkan sholat yang lebih khusyuk, lebih panjang, dan dia bisa memberikan kesempatan pada teman-temannya yang di rumah untuk sholat qobliyah di rumahnya, kemudian berangkat. Sempat. Alhamdulillah.
Selanjutnya, bismillah, afan Ustaz izin bertanya, bagaimana adab-adab di dalam mendengarkan kajian online? Apakah bisa sambil ngopi atau setelah kajian baru ngopi? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Waduh. Kalau secara hukum saya tidak tahu apakah hukumnya demikian atau demikian. Tetapi kalau secara hikmah, apa yang kamu bisa mendengar dengan baik? Kalau terganggu, jangan. Misalnya sambil makan kacang gitu ya. Suara kretuk-kretuk dalam mulutnya itu mengalahkan suara yang keluar dari radio misalnya. Ya terganggu. Bagaimana supaya kamu bisa khusyuk mendengarkan dengan baik? Kalau sambil nyeripit kopi tidak mengganggu, ya silakan. Yang penting ilmu tadi terserap dengan baik. Jangan sampai ketika nyeripit kopi kelewat satu kalimat, dua kalimat. Ya jangan berarti. Itu saja ukurannya. Karena intinya adalah talabul ilm. Intinya adalah untuk mencari ilmu. Jangan sampai salah paham. Karena biasanya kalau sudah terlewat satu dua kalimat, akan bingung apa tadi dia bicara. Dan itu susah untuk ditanya. Karena online, tidak seperti offline kamu bisa langsung apa tadi bisa bilang begitu. Barakallahu fikum. Jadi cari apa yang paling khusyuk, yang paling bisa untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Wallahu ta'ala alam.
Jadi kalau kajian online, adab bermajlisnya ada set. Kalau kita offline kan ada adabnya bermajlis gitu kan, duduk
terus. Offline juga sambil minum tidak apa-apa sesungguhnya. Iya. Artinya saya tidak mendapatkan larangan gitu ya. Maksudnya secara hukum. Ya mungkin kesopanan ada ya. Tapi enggak ada berita dilarang itu atau dilarang
minum.
Kan haram enggak ada.
Iya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, bagaimana menasihati seorang yang selalu mengatakan berharap ingin mendapatkan hidayah, tapi dia sendiri tidak melakukan usaha untuk mendapatkan hidayah itu sendiri? Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Sudah kita sampaikan tadi bahwa seorang yang selalu mengatakan ingin mengharapkan hidayah, mendapatkan hidayah, maka dia harus melakukan dua hal. Hal pertama tadi berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh berdoa meminta hidayah. Tayib. Yang kedua, dia harus berusaha belajar. Kalau dia tidak belajar, tidak berusaha, maka seakan-akan ucapan dia itu hanya dusta belaka. Saya pengen hidayah, saya pengen hidayah. Kalau pengen hidayah, cari dong. Cari hidayah. Wallahu ta'ala alam.
Mungkin satu lagi, Ustaz.
Tayib.
Sebenarnya masih banyak banget. Cuma kita ambil satu aja karena waktu sudah mali. Ya, pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Apakah yang menyebabkan seseorang sholat tidak mampu merasakan nikmat hidayah, barakallahu fikum.
Biasanya, biasanya. Karena tidak sengaja masuk Islamnya. Dia lahir kebetulan muslim gitu aja. Nah, sehingga
santai-santai.
Ya, kamu kenapa Islam? Enggak tahu, saya lahirnya di Islam. Lahirnya dari bapak ibu, jadi saya muslim. Orang yang seperti itu seringkali mereka tidak merasakan nikmat sama sekali. Berbeda dengan orang yang tadinya tidak kenal Islam, kemudian dia kenal Islam, merasakan kenikmatan tersebut. Biasanya yang tidak sengaja tadi hanya faktor keturunan saja, kemudian mengabaikan hidayah tersebut. Maka perlu diingatkan pada seluruh kaum muslimin, walaupun tadinya karena keturunan muslim jadi otomatis Islam gitu, tetapi tetap dia berkewajiban untuk mempelajari agamanya, mempelajari Islam, mempelajari semua bimbingan-bimbingan dalam Quran dan Sunnah, dan tetap berdoa dengan ihdinash shiratal mustaqim.
Ya, taib, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktu dan kesempatan antum di kesempatan malam hari ini. Ya, sebenarnya ini pertanyaan sangat banyak sekali, berhubung karena waktu kita terbatas, dan mohon maaf untuk para pendengar semuanya yang pertanyaan tidak bisa kita jawab satu persatu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.